Errenderia izan zen tragediaren epizentroa, herri hartakoak ziren, hildakoetako hiru eta zerrenda beltz hartako lehen biktima, Rafael Gomez Jauregi, 78 urteko errenderiarra. Guke duela 40 urte gertatutako gura gogoratu nahi izan dugu, besteak beste, ba Iñaki Gomez bere bilobaren testimonioarekin. Iñaki Gomez, egunon.
Egunon.
Zunera beha zinen orduan, ez?
Bai, 14 urte.
Eta zer gogoratzen duzu, egun hartatik?
Momentu haietatik oso ondo gogoratzen dut, egunero ze iskanbilak genituen herrian, egunero grebak genituen, manifestaldiak, barrikadak, sua, polizia, harrikadak, tiroak, eguneroko kontu bazen. Hmm. Beldurra, gogoratzen dut, beldurra, tensioa, eta bortizkeri guzti hura, ba, eskaparaten atzetik, leioen atzetik, kortinen atzetik, ikusten genituen, batzutan kalean harrapatzen gintuenean korrika etxera igesi. Eta aitonaren egunean, ba, gogoratzen dut horrelako egun horietako bazen, eta etxean geundela, ez da gindork, deitu zuen, eta aitari esan zion, ba, aitona tiroz jozutela, Guardia Zibilek, pasiatzen ari zela, eta gero aita etorri zen, eta esan zigun, residentzitik etorri zela, eta aitona hilda zegoela. Hori da gogoratzen dudana.
Pasiatzen ari zen, hortaz etzegoen bera manifestazio batean parte hartzen?
Ba, aitonak 78 urte zituen, eta etorri zenean, Errenteriara etorri zenean.
Bai, ze, aipatu berko genuke historia pixka bat, baita ere, ez, bai. Zura aitona erbestean bizi zen, besteak beste Franco kiltzera zigortu zuelako bere garaian, ez?
Bueno, aitona aktivista bat izan zen, aitona 1932an Errepublika garaian ANV ordezkatuz aurkeztu zen Madrileko kongresura. Hauteskunde haietan Manuel de Irujo Gipuzkoatik aurkeztu zen baita ere PNV-tik eta Toribio Etxeberria adibidez PSOE-tik. Aitonak ez zuen atera eskainua. Aitona Pasaiako portuko langile xume bazen. Eta bi seme alaba zeuzkan, nere izeba Josebe eta nere aita Imanol. Eta bere maztea, Clara, gure amona, Clara Bengoetxea. Eta beti izan zen elakoa, ANV-ko eta elako sindikatukoa baita ere. Eta ez naiz gogoratzen ze urtetan, 36an edo 17an edo hautatu zuten elako Gipuzkoako Konfederazioko presidente baita ere. Orduan erabat konprometituta zegoen bai sindikalismoarekin eta politikoki baita ere, eta Pasaiako portutik gainea halako leku estrategikotik lan asko egin zuen gerra garaian Frantziaren alde eta aliatuen alde eta nazien aurka, gero horren ondorioz Frantzian erbestean egontzenean ere Frantziko gobernuko rekonozimendu bat eukizun, eta bizi osoa pasa zuen ba ondorioz kartzelan hiltzera kondenatu zuten beste aktivista batzukin batera, baina azkenean askatu zituzten danak, batek bere burua salatu zuelako eta ura hil zuten bakarrik, eta gainontzekoak libre utzi zituzten. Badago liburu bat horri buruz hitz egiten duena, 19 kondenados a muerte edo Iñaki Barriolak idatzitakoa bere garaian. Eta gero egon zen Euskadin antolatu zen lehenengo greba orokorretako bat antolatzen baita ere, eta horre ere ba, azkenean igesi egin behar izan zuen, kasu hortan izkutatuta egon zen baserri batzutan, da lengusu batzun baserritan oihartzunean, eta horrela. Eta azkenean erbestera igesi egin behar izan zuen, eta joan zen Jura, Suizaren ondoan, Suiza eta Frantzian dagoen bailara batera, eta han ba, bizitu zen urte luze asko bakar-bakarrik, ermitaino baten moduran, behin joan zitzaion edo bitan ustez gure aita bisitara, eta ala kontatzen du aitak, berzizala ganbara batean tximini txiki bat zeukala justu zen ura alpetan dago. Eta ikaragarrizko hotza egiten zuela eta bakar-bakarri bizi zelan eta han pasa zuen bizi osoa, eta azkenean 78 urte bete zitunean 1977an, nik 4 urte nituela, ba Frankok Errenteriara bueltatzen utzi zuen.
Eta itzuli zen.
Eta itzuli zen. Eta 10 urte pasa zituen pasieran egunero Errenterian, mundu guztiari esanez, harrapatzen zituen guztiari ezagutzen ez zituenek. Euskeraz egin behar zutela, zen momentu hartan berak bizi osoa eskaini ondoren Euskal Herriaren alde, Euskararen alde, eta Euskal Langilearen alde, errenteriara bueltatu zen eta ikusi zuen. Ba, ume guztik gazteleraz, ikastolako kumeak ere gazteleraz, hori bai, mundu guztia oso abertzalea, baino dana gazteleraz, langile guztik ordu estrak sartzen, eta bera, bueno, beti marmarrian ibiltzen zen, modu honean, baino nolabait jende guztiari atentzioa ematen gai hoien inguruen.
Etzen segurenik berak ermitaino bizimodua eginez Alpetan irudikatzen zuen Euskal Herria hortaz bera itzuli zenean Errenterian aurkitu zuena, eta pazientze bilen egun hartan, esan bezala, 1977ko aste odoltsu hartan, Guardia Zibilak tiroz jo eta bertan hiltzen. 40 urte igaro dira. Zagite nola bizituen zure familiak tragedia hura? Gorrotorik sentitzen duzuen?
Ez, inolaz ere, gur zurte handia izan du. Leno zure lankide xiskori komentatzen dien. Gure familian eta egia esan lagun arte batean, nik ez dakit burbuila bat izan denez, Errenterian gero ondoren ere violentzi ikaragarri pila bizitu dugu 40 urte hauetan zoritxarrez. Etzen duela 40 urte bukatu. Eta Errenterian violentzia zoritxarrez euki dugu urte luzi askotan duela gutxi arte. Etzen jendea hil bakarrik aste hartan. Aste harren ondoren ere ikaragarri jende pila hil da Errenterian. Guk sortea izan dugu zen, nik uste emozionalki jaso degula gure ingurutik, gure gurasoen aldetik eta gure aitona monen aldetik. Gorrotorik ez, ez? Gorrotorik ez leloa. Eta nik uste dut hori oso inteligentea izateaz gain dela, emozionalki ere inteligentea zen. Gorrotoa duena da gehien sufritzen duena. Eta nik uste dut jendea gorrotoarekin bizi dena gaixotzen dela eta ez dela bizi ere egiten. Eta guk hori ikasteak egia esan gure bizitzan ikaragarrizko garrantzia izan du.
Gorrotorik ez, baina aztu ez, noski. Ez dakidana da, zuri adibidez, aitonari gertatutako guzti horrek baldintzatu dizu egoera politikoari buruzko zure ikuspegian?
Ez, gertatutakoak ez, hain zuzen. Baldintzatu dit gehiago aitonaren ibilbideak, familiaren nolabait printzipioak, baloreak, eta bueno, eta gu izan geha beti bakezaleak, armen aurkakoak, modu radikal batean gainera, kuriosoaki gu seian nahi arreba geha, iru mutilda iru neska, ez du inork soldauskarik egin, eta gu soldauskarik tokatzen zitzaigun, baina hori printzipioz izan da, ez da? Bez, baina ez ejerzito espainola zelako bakarrik, noski bai ez, baina.
Ejerzito bat zelako.
Ejerzito bat zelako, ez? Gu ez geha gudari sentitxu, eta momentu haietan horrek ere sortu zuen gure inguruan sozialki ere alako harridura bat, ez? Esatean akontxo, zuen aitona gudari bat izanik, ez? Nolaz ez dezue arrotasun gehiago sartzen, ez? Bere erreleboa, ez? Baina zuzen gudari izatea beste modu batera ulertu izan degulako beti.
Gehiegikeria polizialen biktimen zerrendan zaudete zuek?
Bai, noski.
Bai. Pentsatzen dut lagunen da bizilagunen babesa izango zenutela, baina izan dira urte guzti hauetan, zakit, erakundek zuekin keinuren bat izan dute, uneren batean, hurbildu izan zaizkizue, laguntza eskaintzera, barkamen eskerik izan da.
Bueno, azkeneko urte hauetan egia esan oso pozik gaude. Zen Patxi Lopezen gobernuaren garaian hasi ziren gurekin harremanetan jartzen. Aurretik egia esan Errenterian eta gure lagunen artean gutxik dakite honen berri, alegia gure aitonari gertatutako honen berri. Eta babesa, ez dakit noraino sentitu dugun, gehiago izan zen momentu hartan biktimek beti nolabait denuntziatzen dutena eta guk ere nolabait erabili izan nahi hori, ez? Gure inguruko hainbaten aldetik, ez? Aste honetan bertan pentsa, oantxe enteratu gehatzo, plaka bat jarri diotela aitonari Errenterian eta inork ez genekin ezer eta jarri omen du norbaitek, ez dakit zergatik, eta baino harridura sartzen digu nolabait norbaitek modu pribatu batean erabaki izanak plaka bat jartzea gure aitonari, ez? Zain zut, horrek bai gaizki sentitu arazi dugu hainbatetan, ez da? Biktima erabili nahi izate horrek, ez? Ez ditut zute zer esaten hiltzutenean eta Errenterian funeralura egontzenean.
Nolako izan zen ba?
Bueno, ba, jendea etzan elizan kabitzen, eta zenbat koroa zeuden, ez dago zenbatzerik ere. Osea, alderdi politiko guztiek, sindikatu guztiek, nolabait, bat zirudien, norbeak beretzat hartu nahi zuela biktima. Bai, sensazio hori zenuen.
Baina akaso, hori... akaso orduan ez du familiak derrigorrean hainbeste babeskeinurik behar?
Bueno, hori ez dut nik babesa konsideratzen. Kasu horiek ez ditut babesa konsideratzen. Hori erabiltzearen borondateatik gertuago da nire interpretazioa. Baina harira bueltatuz, Jaurlaritzak Patxi Lopezen garaian gurekin harremanetan jarri zen biktimen inguruko gai hau martxan jarriz, gaina ikaragarrizko zorte izan genuen momentu hartan etorri zen gure gana Idoia Mendia, gure gurasoen etxera, gurekin bildu zen. Zorte handia izan genuen baita ere Manuela Carmena ezagutu genduelako, izugarrizko figura bihurtu den emakume hau eta guri hau bihurtu horretik ere ikaragarrizko impresio ona eman zigun emakume izan zen. Eta gero orain ere Urkulluren gobernuarekin eta gaude harremanetan gai honen inguruan.
Bueno, ez daukagu denbora gehiago Iñaki.
Aipatu nahi nuen baita ere, Errenteriako udaletik, Julen Mendozak eta bere taldeak ere, interes bereziki haundia jarri dutela gurekin eta Errenteriako biktima guztiekin.
Iñaki Gomez, eskerrik asko baduela 40 urte gertatutako ura gogorarazteagatik.
Zuei.